Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeten ende të padefinuara koalicionet pas zgjedhore në Kosovë. Mbi 10% e FSK-s përbëhet nga pjesëtarët e pakicave. Ambasadorja SBA-s në OKB Nick Haley ka kritikuar ASH për Këshillin e Sigurimit rreth Iranit. Qëndroni me ne në 15 minuta të VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në SBA ka filluar zbatimi i urdhrit të Trumpit për ndalimin e udhëtimit nga 6 vende me shumicë muslimane. Sipas urdhrit, të përkohshëm qytetarët nga Siria, Sudani, Somalia, Libia, Irani dhe Jemeni, të cilët kanë ende viza, mund të hyjnë në territorin e SBA-s. Mirpo personat e këtyre vendeve që dëshirojnë viza të reja, tani duhet të vërtetojnë se kanë lidhje të ngushta familjare ose marrëdhënie të mira me ndonjë organizatë amerikane. Ndalimi 90 ditor filloi zbatimin bashkë me ndalimin 120 ditor, i cili vlen për të gjithë refugjatët. Hawaii ka nisur të sfidoj përmes gjyqit urdhrin e Trumpit për ndalimin e hyrjes në SBA nga vendet me shumicë muslimane. Sfida e re ngrit pyetjet rreth interpretimit të urdhrit, përkatësisht rreth asaj se kush është i liruar nga ky urdhër. Gjatë një hetimi të kryer nga Kombet e Bashkuara është konstatuar se gjatë sulmeve kimike të 4 prillit në Siri është përdorur gazi nervor vdekjeprur sarin. Nga ky sulm kanë vdekur më shumë se 90 persona. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nick Haley ka thënë se raporti konfirmon atë që tashmë e dim. Armët kimike janë përdorur kundër popullit sirian. Tani që e dim të vërtetën e pamuhueshme, ne do të nisim hetime të pavarura për të konfirmuar se kush saktësisht ka qenë përgjegjës për këto sulme brutale në mënyrë që të kërkojmë drejtësi për viktimat, ka shtuar ajo. Raporti i organizatës për ndalimin e armëve kimike do të përdoret nga një grup hulumtuesish të OKB-s për të identifikuar sulmuesit. Presidenti i SBA-s Donald Trump disa ditë më vonë nisi një sulm ajror në Siri, në vendin ku besohet se kishte nisur sulmi me armë kimike në përgjigje të sulmit vdekjeprorës ndaj civilve sirian. Parlamenti Gjermani ka legalizuar martesat në mas të personave me gjini të njëjtë. Ligjvënësit e kanë miratuar ligjin për t'i dhënë të drejtën e martesës antarve të komunitetit LGBT, si dhe t'ju lejoj atyre adoptimin e fëmijëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ka votuar kundër legalizimit të martesave të homoseksualve duke bërë të qartë që ndrimin e saj se martesa duhet realizohet në mas të një gruaje dhe burri. Ai ka bërë këto deklarata vetëm disa momente pas votimit të parlamentit për miratimin e amandamentit për mas të cili do të legalizohen martesat në mas të gjinisë së njëjtë. Kjo reform pritet të zyrtarizohet para fundit të vitit. Australia ka krijuar sektorin e parë ushtarak të kibernetikës në tentim për të luftuar sulmet kibernetike, ka thënë ministri australian Dan Tehan. Ai ka shtuar se misioni i këtij sektori do të jetë edhe rritja e sulmeve ndaj armiqve, sidomos ndaj Shtetit Islamik. Ky është rezultati i ndryshimit të karakterit të konfliktit, ka thënë ministri Dan Tehan, i cili po ndihmon kryeministrin gjatë punëve për rritje të sigurisë kibernetike. Sektori i ri do të ndihmojë në rritjen e luftës kibernetike kundër Shtetit Islamik, pasi sipas kryeministrit Malcolm Turnbull, këto sulme kanë pasur ndikim në uljen e shtrirjes së Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ky vendim vjen pasi bota u trazua nga sulmet kibernetike, duke përfshirë një sulm gjatë javës së kaluar që kishte caku në Ukrainë, por përfshiu edhe vende të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, por edhe lëvizjave të vendosjes të cilat prinë me numrin më të madh të ulseve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pas zgjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e këtyre subjekteve politike thonë se synojnë një marrëveshje me koalicionin të cilit i prinë Lidhja Demokratike e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me 11 qershor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësuesit e partive politike thonë se ende nuk kanë krijuar koalicione pas zgjedhore për krijimin e qeverisë së re të vendit. Pal Lekaj, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se koalicioni pansi, koalicion me më së shumti ulëse në kuvend, do të ofrojë mandatarin e parë për kryeministër të vendit Ramush Haradinajin.
Ne e kemi potencuar dhe vetë Zoti Haraguinaj e ka thënë që i kemi deputetet, 60.000 deputet që do të mbështesin qeverinë Haraguinaj, por në këto ditë në vend pritet edhe ndonjë koalicion i mundshëm në subjekte tjera politike, e në këtë rast mendoj LDK AKR. Nëse nuk të akordohemi me LDK-n dhe AKR-n, atërë ne mund themi që kemi një qeveri me 61-62 deputet dhe që do tjetë funksionale dhe do t'ju shërbej qytetarve.
Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje pretendon të jap mandatarin e saj për kryeministër që do t'a formon të qeverin e re të vendit, në rast se dështon votimi mandatarit të ofruar nga koalicioni PAN. Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio në Evropa e Lirë se subjekti politik që përfaqëson ajo, ende nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion qeverisës me asnjë subjekt politik.
Jo, ne ende nuk kemi lidhur koalicion pasgjedhor me ndonjën nga subjektet cilat kanë dituar ulse në kuvend, gjithsisht me koalicionet e krijuara para zgjedhjeve për formimin e qeverisë së re. I kemi bërë një ftesë publike Lidhjes Demokratike Kosovës bashkë me partnerët e sajt koalicionit AKR-s dhe Alternatives, si dhe deputetve të koalicionit PAN, deputetve individualisht, të cilët dëshirojnë dhe mendojnë se dojnë të aqojnë në fund vullnetin e qytetarëve, i cili kësaj here qartazi votoj për ndryshim.
Në anën tjetër, Leka i ka thënë se lidhur me krimin e koalicionit qeverisës, koalicioni PAN, nuk e ka përjashtuar mundësinë që këtë ta bëjë edhe me Lëvizjen Vetëvendosje.
Jo, nuk kemi përjashtuar, por edhe nuk kemi biseduar sa i përket Vetëvendosje.
Megjithatë, Pantina thotë se Lëvizja Vetëvendosje synon më shumë arritjen e një marrëveshjeje të mundshme me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Kryetari Meri ka pasur edhe një telefonat me herët me kryetarin e LDK-s Mustafa dhe jemi në pritje që të fillojmë bisedimet me ta për harmonizimin të programit qeverisës, pasi që ka disa çështje për cilat është e natyrshme se kemi mendime ndryshme, sepse jemi subjekte politike ndryshme, dhe po ashtu për të përcaktuar prioritetet e qeverisë, tila duhet dalë, por ne duhet presim fillimisht që të konsumohet drejta e PAN-it për të nominuar kandidatin.
Sidoqoftë, koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives, nuk ka dalë me ndonjë qëndrim lidhur me ndonjë koalicion pas zgjedhor të mundshëm, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka numrin më të madh të deputeteve të zgjedhur brenda koalicionit që i përket, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të FSK-s thonë se tash në këtë forcë janë përmbushur standardet evropiane dhe normat ligjore.